Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La pasintan semainon mi comencis ec presenti la instru metodon quion ni practicas en Cultura Centro Esperantista en la Chaux-de-Fonds, cae mi diris che la cefa caracterizo de tiu metodico estas che ni gruppigas en la saman studeion comenzantoin cae progressantoin. Tiu tecnico ricevis la nomon moderna ce metodo. Tiu instruado emancipigas de la greco-latina grammatica terminologio. Ni provas clarigi la tutan construadon de la esperanto-frasoi pere de vortoi tui compreneblai. Ni parolas dirante che vorto estas formita de elementoi. Kai ni grupigas la elementoin en kvar fakoin. Estas la elementoi kiui estas o e mai. Do por povi instrui tion, ni unue clarigas kio estas ema. Mi diras exemple, mi estas sport ema, mi estas ski ema, marsh ema, leg ema, sed mi ne estas nage ema, kai ciu lernanto unu post la alia prescribas siain emoin, gis ciam ciui bone assimilis la esprimon ema. Kai ni poste prenas vortoin, kai ni vidas che quelcai estas o emai, tio signifas che ili desiras la finajon o, kai che ciui o emai vortoi estas facile desegneblai, foteblai, exemple arbo, domo, planto, kai aliai vortoi contraue estas film eblai, auni devus desegni ilin perede plurai bildoi. Sur la flanel muroi ni povas preni homoin au bestoin kai simple transporti ilin, farike ili agu. Tiui elementoi estas iemai, kai kiam ni diras iemai, oni anco povus diri as au is au os us uemai. Aliai simple creas changioin ce la aliai. Vi devas exemple meti tri bestoin, cae vi povas diri che elefanto estas granda, simple comparante gin al alia besto. Au simple, che bildo estas pli granda ol la alia, cae tiui elementoi fine estas aemai. La lernantoi rimarcas tre baldau che tiu aemai elementoi, anco oni povus ilin nomi eemai. Se ili iras cun o vortoi, tiam ili estas aemai. Se ili iras cun i vortoi, tiam ili estas eemai. Poste ni vidas che estas categorio por elementoi, qui estas nec oemai, nec iemai, nec aemai. Ili ne besonas fin agion. Ni diras che ili estas mem starai, kai ni metas kiel simbolon al tiu mem starezzo la unu grandan nullo striita, che la matematica nullo. Poste ni vidas che ciui tiui elementoi povas preni finajon, ili povas migri en la grammatica in categorioin. O ema vorto, kiel exemple nubo, hodio matene en la curso ni desegnis nubon, kai ni vidis che ni povas diri en la cielo estas nuboi. Ni povas subite diri la cielo estas nuba, au nubas la cielo, au la cielo plenas nube, estas plena je nuboi, kai tiepo ni vidas che ciu elemento povas preni alian caracterizilon finajan, kai tiel changas sian categorion, do ni tiel diras che o elemento nun estas a forma au e forma au i forma. Do tiel oni povas prescribi la tutan ni diru situazion de la esperanto frasoi nur pere de tre simplai vortoi compreneblai ecz de tiu qui nenion comprenis de la grammatico de sia propra lingvo. Do kiam ni vidas frason, ni legas la frason, kai ni provas vidi, ĉu la vortoj trovigas en sia bona categorio. Se vi mi vidas la esprimon schranka pordo, mi pren come provas vidi ĉu la vorto, la elemento schrank havas normale la finaĵon a, kaj mi vidas ke ne en la vortaro mi ne serĉus la vorton schranka, sed la vorton schranko. Do schranka pordo, schrank estas o ema elemento a forma. Tiel iom post iom priskribiĝas la tuta gramatiko de Esperanto. Poste la frazo de Esperanto estas karakterizata de granda fleksebleco, sed ankaŭ de karakteriziloj. Ĝenerale ni havas la modelon o, as, on. Do ekzemple knabo kolektas fragojn. Ni priskribas tiel la frazon. Ni diras ke la verbo, ni utiligas la vorton verbo kaj subjekto. La verbo finiĝas per as, do kolektas, kaj ke knabo estas la subjekto, kaj ke fragojn havas la finaĵojn o kaj jo kaj no, kiu havas ĉiu sian rolon. O simple indicas che ni havas o elementon, kai poste io, che estas la pluralo, kai no, che estas la ne subjekto. Do ni ne plu parolas pri akuzativo kai tiuj ideoj de movo, ni nur parolas pri ne subjekto. Kai se oni analizas tiel la frazojn, oni vidas ke en Esperanto la subjekto havas la karakterizilon nul, oni nenion metas, kai la aliaj funkcioj havas ĉiam la karakterizilojn no aŭ e aŭ prepozicion, kaj ke ili estas interŝanĝeblaj. Kaj tiel vi povas tre bone priskribi la frazon: li veturas al Parizo, li subjekto, veturas verbo, al Parizo ne subjekto. Al estas indikilo ke ne estas la subjekto. Vi povas forpreni ĝin kaj meti simple no. Li veturas Parizon. Parizon havas la markon no, kiu indikas ke ne estas la subjekto. Poste vi ankaŭ povas diri Parize. Li loĝas en Parizo. En Parizo indikas ke ne estas la subjekto. La elemento en indikas kaj la lokon kaj la ne subjektecon. Mi forprenas ĝin kaj mi diras: li loĝas Parize. E signifas che ne estas la subjekto. La loco, se vi volas, estas indikita de e, sed ancao la ne subjektezzo. Cai mi povas poste diri: li veturas au li voyagas Parisen, tiu en signifas al Parise, do e la loco, cai la ne subjektezzo, plus la no, kiu anstataŭ simple al. Vi simple clarigas la tutan grammaticon analizante frason post fraso, vidante che cio che ne estas subjekto devas havi ĉu la karakterizilon no au e au prepozicion. Kaj finita tiu clarigoj de akuzativo, de mon, movo au de quanto au de tempo, simple se mi diras mercredon, mi parolas du foje ĉe la radio, mercredon ne estas la subjekto, do ĝi ricevas la indikilon no. Ke ĝi estas rekta komplemento aŭ tempa komplemento, ĉio tio estas aferoj kiuj estas ekster la Esperanto-analizo. Se oni agas tiel ekde la komenco kun la lernantoj, ekde la unua leciono, oni multe helpas ilin ne plu erari, kaj ni vidas ke plej ofte la progresantoj, kiuj sekvas tiun ĉi kursojn, pere de tiu terminologio, che estas tutte simpla kaj congrua kun la lingvo Esperanto, fine comprenas tiun grammaticon, tiun sistemon, kaj fine capablas correcti la frasoin de la comenzantoi. Kaj che estas samtempe comenzantoi kaj progresantoi, che estas ege fructodona por la progresantoi, char ili devas correcti la frasoin de la comenzantoi, do devas lertigi en la uso de la lingvo. Jen Tio estas la moderna ĉe metodo kiun ni praktikas en la ŝutfo. Claude Gacon diras al vi, nome de Svisa Radio Internacia, gis reaudo.